Բարիլույս ժամը 9-ը ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում Հովհանես Մովսիսյանն է։ Առաջիկա օրերին խոսենք այս թեմաների մասին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնում է Վրաստան։ Այսօր Ադրբեջանում տեղի կունենա դեպի Եվրոպա գազի արտահանման ծրագրի բացումը։ Ռուսաստանում իրավապաշտպանները բողոքարկում են ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության հետ կապված Պուտինի որոշումներից մեկը։ Առաջիկա օրերին կտերթենք նաև օրվա մամուլը, բայց մինչ այդ ամփոփենք այս ժամի հիմնական լուրերը Ազատության ուղիղ եթերում։ Հանրապետության տոնի և Մայիսյան հերոսամարտերի 100-ամյակին նվիրված տոնական միջոցառումները երեք եզրափակվեցին Հանրապետության հրապարակում անցկացված համերգով, որին ներկա էին նախագահ Արմեն Սարգսյանը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և մի շարք այլ պաշտոնյաներ։ Իսրայելի Կնեսեթում հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցով այս շաբաթ նախատեսված քվեարկությունը չի կայանալու, ըստ իսրայելական Jerusalem Post-ի Կնեսեթի խոսնակ Յուլի Էդելշտայնն է այս հարցը հանել օրակարգից։ Նրա մամլո խոսնակը բացատրել է, պատճառը այն է, որ վստահ չէին, թե մեծամասնությունը կողմ կքվեարկի։ Թերթգրում է, որ Էդելշտայնը բազմիցս հայտնել է իր աջակցությունը հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը։ Անցնենք այլ լուրերի, չնայած Միացյալ Նահանգների կողմից սահմանված պատժամիջոցներին, Հնդկաստանը շարունակելու է առևտուրը Իրանի և Վենեսուելայի հետ, այդ մասին հայտարարել է Հնդկաստանի արտգործնախարար Սուշմա Սվարաջը։ Հնդկաստանը այժմ Իրանից նավթի արտահանման հիմնական ուղղությունն է, հարցին թե ինչպես են վերաբերում միջուկային համաձայնագրից Միացյալ Նահանգների դուրս գալուն և պատժամիջոցները վերականգնելուն, Սվարաջը պատասխանել է, որ Հնդկաստանը հարգում է միայն ՄԱԿ-ի, այլ ոչ թե առանձին երկրների կողմից սահմանված պատժամիջոցները։ Ռուսաստանի հաղորդակցության ոլորտը կառավարող Մարմինը դիմել է Apple ընկերությանը, խնդրելով արգելափակել Ռուսաստանում Telegram հավելվածը։ Ռոսկոմնադզորը նամակով է դիմել ամերիկյան ընկերությանը, ռուսական կողմը խնդրում է նաև արգելափակել Ռուսաստանում այս հավելվածի բեռնումը։ Ռոսկոմնադզորը դատարանի միջոցով այս հավելվածը արգելափակելու հնարավորություն ստացավ ապրիլի 16-ին, պատճառը այն էր, որ Telegram ընկերությունը հրաժարվել է Ռուսաստանի անվտանգության առայություններին տրամադրել մասնավոր խոսակցություններին հետևելու հնարավորություն։ Ազատություն ռադիոկայանն է ուղիղ եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վաղը մեկնարկում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Վրաստան, նախատեսված են նրա հանդիպումները այդ երկրի բարձրագույն ղեկավարության հետ։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով շատ կարևոր է, որ փաստորեն երկրորդ արտասահմանյան այցը Ռուսաստանից հետո նորընտիր վարչապետը կատարում է Վրաստան, քանի որ մեր երկրների միջև փոխադարձ շահերը շատ են, բայց ներկա փոխհարաբերությունները բավարար չեն։ Բադալյանի հետ զրուցել է Անուշ Մկրտչյանը։
Պարոն Ադելյան, փաստորեն երթմնակալության արարությունից հետո վարչապետ Փաշինյանը, եթե չհաշվենք, որ մինչև այդ Սոչի էր մեկնել, առաջին պաշտոնական այցով գնալու է Վրաստան։
Ես կարծում եմ քայլը, որ առաջին պաշտոնական այցը կատարվում է Վրաստան, ընդհանրապես արտացոլում է Հայաստանի բնական շահերի այսպես ասած ամբողջությունը, դրանց կարևորագույն մասերից մեկը, որն է Վրաստանի հետ հարաբերությունը։ Եվ այս հարաբերությունը իրականում շատ ավելի խորը շարժառիթներ և փոխադարձ շահեր ունի, քան այն մակարդակը, որ հիմա կա երկու երկրների մեջ հիմա։ Եվ այդ տեսանկյունից շատ ողջունելի է։
Շատ էին խոսում մինչև այդ այն մասին, որ մեր հարևան երկրները, Վրաստանը, Իրանը, Ադրբեջանը միասնական ծրագրեր ունեն և շատ անգամ շրջանցվում է Հայաստանը։ Մենք ո՞վ ենք ասել, որ նոր կառավարության օրոք հնարավոր կլինի այդ բացը լրացնել։
Այստեղ իհարկե բոլորիս համար հասկանալի է, որ խնդիրը հայ-ադրբեջանական տիրույթում է, և Ադրբեջանն է որևէ կերպ տորպեդահարում նման ծրագրերին, նման բազմակողմ ինտեգրացիոն նախագծերին, մշակումներին Հայաստանի մասնակցությունը, եւ իհարկե հասկանալի է նաեւ, որ թե Իրանը, թե Վրաստանը այս առումով չպետք է կաշտանդված լինեն իհարկե Հայաստանի չմասնակցելով, եւ իրենք իհարկե մասնակցում են այդ ֆորմատներին, եւ այստեղ նույնիսկ կարող ենք խոսել, որ Հայաստանի համար վապել չէ, եթե մեր հարևան եւ բարեկամ երկրները Ադրբեջանի հետ որևէ գործակցության մեջ են, որովհետեւ դա ինքնին կարողանալ զսպող հանգամանք լինել ընդհանրապես հարավաշրջանային անվտանգության տեսանկյունից։ Այստեղ խնդիրը կարծում եմ պետք է դիտարկել հետևյալի մեջ, արդյոք Հայաստանին կհաջողվի ձևավորել այդ ամեն ինչին զուգահեռ ֆորմատներ, այսինքն օրինակ Հայաստան, Իրան, Վրաստան, ինչու՞ չէ նաև Ռուսաստան կամ Սև Ծովով դեպի Եվրոպա, այսպես ֆորմատներ նախագծել, լինի դա գազամուխ, թե տրանսպորտային որևէ միջանք, այսինքն այստեղ խնդիրը պետք է դիտարկել այս դաշտում, որ Հայաստանը փորձի լինել նման ձևաչափերի նախաձեռնող, առավելևս որ կարծում եմ, թե Իրանի, թե Վրաստանի առումով արձագանքները դրական կլինեն, եւ մենք նաեւ նախկինում տեսել ենք երկու կողմից էլ տրամադրվածություն նման նախագծերի, եւ Հայաստանի նոր իշխանությունից այդ առումով երևի պետք է ակնկալել առավել աշխուժություն եւ առարկայական քայլեր նման նախաձեռնությունների ուղղությամբ։
Հաղորդման այս հատվածում թերթենք օրվա մամուլը ժողովուրդը գրում է «Անտեսվածները». Հանրապետականները երեք մինչև հոգու խորքը վիրավորված էին։ Սարդարապատում հանրապետության 100-ամյակի տոնակատարություններին մասնակցելու հրավեր ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցությունից ընդամենը 3 պատգամավորի էր ուղարկվել։ Ընդ որում ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը հրավիրված էր ոչ թե պաշտոնե, այլ որպես հանրապետական խմբակցության անդամ։ Բաբլոյանը տեղի ունեցածը որակել է այսպես իշխանության առանձին ճյուղի օրենսդրի նկատմամբ դրսևորվել է ոչ համարժեք վերաբերմունք։ Ազգային ժողովի փոխխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն էլ կատարվածը որակել է արարողակարգի ու էթիկայի խախտում։ Ազգային ժողովի ղեկավարության այս պահվածքը զարմանալի է, հավանաբար հիշում եք Սերժ Սարգսյանի նախագահության ընթացքում խորհրդարանն իր ղեկավարության հետ համատեղ պարբերաբար ինչպիսի նվաստացումների էր ենթարկվում։ Ամենավառ օրինակը օրենսդրությամբ ազգային անվտանգության խորհրդի անդամների ցանկը սահմանելն էր, երբ պետության համար կարևորագույն այս կառույցում այդպես էլ չընդգրկեցին օրենսդիր իշխանության ղեկավարին, ուսային դեպքում, երբ խորհրդարանը պետության կառավարման երկրի անվտանգության ապահովման հարցում ունի կոնկրետ լիազորություններ։ Բայց այն ժամանակ ոչ ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը, ոչ էլ նրա տեղակալները ծպտուն անգամ չհանեցին։ Հրապարակը գրում է, 3 համացանցը քննարկում էր 100-ամյակի տոնակատարության արարողությունը և քննադատում էին սովետական շրջանի ռազմական երկու պարի զինվորական շքերթի ռուսական զինուժի ներկայությունը Սարդարապատում։ Դա համարում էին ռուսամետության դրսևորում անկախ պետության նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք։ Հիշում էին, թե բոլշևիկյան Ռուսաստանն ինչ բացասական դերակատարում է ունեցել առաջին հանրապետության շրջանում և այլն, սակայն ընդդիմախոսներից մեկը ճշմարտացիորեն նկատել էր, որ այս արարողության ամբողջ ծրագիրն ու սցենարը կազմել է նախկին իշխանությունը։ Քիչ հավանական է, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը հասցներ որևէ ուղում մտցնել այս ամենի մեջ։ Ազատության ռադիոկայանն է ուղիղ եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մի քանի ժամից Ադրբեջանում տեղի կունենա հարավային գազային միջանց կանոնը ստացած ծրագրի մեկնարկը, որով նախատեսվում է խողովակաշար կառուցել եւ Վրաստանի ու Թուրքիայի տարածքով ադրբեջանական գազը հասցնել Եվրոպա։ Ռուսական գազից կախման մեջ գտնվող Եվրոպայում սա այլ ընտրանք են համարում։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Այսօր Ադրբեջանում տեղի կունենա հարավային գազային միջանցքի բացման հանդիսավոր արարողությունը փոխանցում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Միջանցքը շահագործման հանձնվելու դեպքում ակնկալվում է Կասպիական ավազանում արդյունահանված գազը Վրաստանի և Թուրքիայի տարածքով արտահանել եվրոպական շուկաներ։ Ինչպես երեք հայտարարում էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, հարավային գազային միջանցքի իրագործումը Ադրբեջանի համար պատմական մեծ հաղթանակ է։ Ալիևի խոսքերով Ադրբեջանի գազային պաշարները կ հերիքի առնվազն 100 տարի, ինչպես Ադրբեջանին, այնպես էլ այն երկրներին, որոնք այդ ոլորտում համագործակցում են Բաքվի հետ։ Սակայն չնայած այդ հանգամանքին, մենք պետք է առաջնայինք, մենք պետք է ապահովենք մեր երկրի համար կայուն երկարաժամկետ զարգացում։ Այդ հարցում մենք ունենք հստակ մտքեր և գաղափարներ, հավաստիացրել է Ադրբեջանի ղեկավարը, կարծիք հայտնելով, թե էներգետիկ անվտանգության հարցում Ադրբեջանը դարձել է կարևոր երկիր ոչ միայն տարածաշրջանում, այլ նաև աշխարհում։ Շուրջ 3.5000 կիլոմետր երկարությամբ ձգվող հարավային գազային միջանցքը, որի արժեքը կազմում է ավելի քան 40 միլիարդ դոլար, կառուցվում է արդեն իսկ գործող Բաքու-Թբիլիսի-Էրզրում գազատարին զուգահեռ։ Ադրբեջանով անցնող խողովակաշարը Վրաստանի Գարդաբանի շրջանում կմիանա Պոմպակայանի և արդեն իսկ գոյություն ունեցող խողովակաշարով Շահ-Դենիզ հանքավայրում արդյունահանված գազը կտեղափոխվի Թուրքիա, այնտեղից էլ եվրոպական երկրներ։ Այս նախագիծը Եվրամիությունը համարում է ռուսաստանյան գազի այլ ընտրանք, որ տնտեսական հարաբերություններն ընդարձակելուց առաջ Եվրամիության ղեկավարությունը պետք է պաշտոնական Բաքվից պահանջի անհապաղ և առանց նախապայմանների ազատ արձակել ընդդիմադիր ակտիվիստերին, բարեփոխել օրենսդրությունը, հնարավորություն տալով, որ քաղաքացիական հասարակությունն անարգել աշխատի, ինչպես նաև դադարեցնի արձակումներն ազատ լրագրողների ու մամուլի նկատմամբ պայքարի կոռուպցիայի դեմ։
Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է ուղիղ եթերում։ Մոտ երկու շաբաթից Ռուսաստանում մեկնարկող ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընթառաջ Ռուսաստանի իշխանությունները սահմանափակումներ են մցրել հավաքների համար այն քաղաքներում, որտեղ ֆուտբոլային հանդիպումներ են անցկացվելու։ Սանկտ Պետերբուրգը դրանցից մեկն է, բայց այստեղ տեղի իրավապաշտպան երիտասարդական կազմակերպությունը որոշել է դատարանում վիճարկել Պուտինի այս որոշումը։ Հրաչ Մելքումյանն է մանրամասնում։
Սանկտ Պետերբուրգի իրավապաշտպան երիտասարդական կազմակերպությունը բողոքարկել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանագիրը։ Հրամանագիրը վերաբերում է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության խաղերը հյուրընկալող քաղաքներում սպորտային միջոցառումների հետ կապ չունեցող հավաքների անցկացման կարգին։ Այդ հրամանագրով հունիսի 1-ից հուլիսի 12-ը Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում, Թաթարստանում և Կրասնոդարի երկրամասում, իսկ մայիսի 25-ից մինչև հուլիսի 25-ը լրացուցիչ նաև 7 մարզերում հավաքներ անցկացնելու հատուկ կարգ է մցվում։ Ըստ այդմ, մարզական միջոցառումների հետ կապ չունեցող հավաքների վայրը պետք է որոշեն տեղի իշխանությունները, համաձայնեցնելով ոստիկանության և անվտանգության ծառայության հետ։ Սանկտ Պետերբուրգի իրավապաշտպան երիտասարդական կազմակերպությունը դիմել է Ռուսաստանի սահմանադրական դատարան և Ստրասբուրգի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Նրանք պնդում են, որ իշխանությունները փաստորեն արգելում են բողոքի ակցիաների անցկացումը, որպեսզի զբոսաշրջիկները ոչինչ չիմանան մարդու իրավունքները հարգելու քաղաքացիների պահանջների մասին։ Նրանք պնդում են, որ այդ հրամանագիրը չինովնիկներին ազատում է կոնկրետ վայրերում ակցիաների անցկացումը մերժելու հիմնավորումները և նրանց քարտ բլանշ է տալիս հասարակական և քաղաքական բնույթի ցանկացած միջոցառման թույլտվությունները տալ քաղաքների ծայրամասերում։ Սանկտ Պետերբուրգի իրավապաշտպանները Ռուսաստանի սահմանադրական դատարանից պահանջում են հակասահմանադրական ճանաչել միջոցառումներն անցկացնելու հատուկ կարգ սահմանող վիճահարույց նորմերը, իսկ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանից պահանջում են անօրինական համարել դրանց կիրառման պրակտիկան։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Human Rights Watch իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպությունը FIFA-ին հիշեցրել էր մարդու իրավունքները հարգելու վերաբերյալ FIFA-ի տված խոստումը։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը Ռուսաստանում տեղի ունենալու հունիսի 14-ից հուլիսի 15-ը։ Խաղերը անցկացվելու են 11 քաղաքներում։ Բողոքի ակցիաները արգելելու գործելավոճը Պուտինը կիրառել էր նաև 2014 թվականին Սոչիում կայացած ձմեռային օլիմպիական խաղերի ժամանակ։ Նա իր հրամանագրով պարզապես արգելել էր մարզական միջոցառումների հետ կապ չունեցող հանրահավաքների անցկացումը Սոչիում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը ժամը 15-ին, իսկ կեսօրից էլ կարող եք հետևել Ազատություն TV-ի աշխատանքներին։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհանես Մովսիսյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հրաշալի օր է մաղթում, մինչ նոր հանդիպում։